Josua toko fahafolo. Andriamanitra niditra an-tsehatra tamin'ny fomba mahagaga teo Beti Horona. Ary rehefa reny Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaka Josua ahika no ravany, farak'izay nataony tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin'ny Ai sy ny mpanjakany, sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mpony natao Gibeona ka tomoetra eo aminy, dia raiky tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeona, tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana sady lehibe no Ai, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Dia naniraka olona Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Oama mpanjakan'i Hebrona sy Pirama mpanjakan'i Jarmota sy Jafia mpanjakan'i Lakisy ary Debira mpanjakan'i Eglona ka nanao hoe: miakara ty amiko ka manampy ahy hamelezantsika ny Gibeona, fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josua sy ny zanak'Israely izy. Dia niango nareo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema, ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglona ka niakatra sy ny miaramilan'ny rehetra ary nitombo tandrivon'i Gibeona ka namely azy. Ary ny mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin'i Josua teo atombo tany Gilgala hanao hoe: aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao, miakara faingana ho aty aminay ary vonjeo sy ampio zahay, fa miangona hamely anay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina any amin'ny tany avoana. Dia niakatra niala tany Gilgala Josua sy ny mpanafika rehetra teo aminy, dia ny lehilahy mahery rehetra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua: aza matahotra azy, fa efa natolotra eo tananao izy ka tsy hisy ajanona eo ny lohanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josua fa nanao lavaly navy tany Gilgala izy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan'i Israely, ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Beti Horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary noho ny nandositra teo anoloan'i Israely teo ampidinan'i Beti Horona izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay novonoiny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josua dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanolorany Jehovah ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao toy masin'ny zanak'Israely hoe: ry masoandro mijanony ambonin'ny Gibeona, ary ianao kosa ry volana any andosan'ny Ailona. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamalin'ny olona ny fahavaliny. Tsy efa voasoratra eo bokin'ny Jasara va izany? Dia nijanona teo afovoan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilentika tokony ho indray andro manintsitra. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aorinany izay niainoan'i Jehovah ny feon'olona, fa Jehovah niady ho an'i Israely. Fandresena tany Makeda. Ary Josua sy ny Israely rehetra dia niverina nankany Tobo tany Gilgala, ary nandositra ny mpanjaka dimy ka niheri tao anatin'ilay zo ihany Makeda. Dia nilazaina tamin'i Josua hoe: indreo miery ao anatin'ilay zo ihany Makeda ny mpanjaka dimy. Ary hoy Josua: manakodiava vato lehibe hatampina ny vavany zoy, ary asio olona eo anoloany hiambina azy. Fa ianareo aza mijanona, fa manenjeny fahavalinareo ka mamelezany vodilalana. Aza velo tafiditra ny tanànany ireny, fa efa natolotr' Jehovah Andriamanitrareo eo an-tananareo. Ary rehefa voringan'i Josua sy ny zanak'Israely mihitsy ireny mandra-pahalany ritrany, ka izay hafa nandositra ny lasa niditra tany amin'ny tanàna manda, dia niverina soma tsara ho any amin'ny Josua teo an-tobo tany Makeda ny vahoaka rehetra, ary tsy nisy sanana ao vava ratsy tamin'ny zanak'Israely intsony. Dia hoy Josua: sokafo ny vavany zoy ka avoay ao an-joy ireo mpanjaka dimy ireo ka ty amiko. Dia nataony olony izany, ka namoaka ireo mpanjaka dimy ireo avy tao an-joy izy ho eo aminy, dia ny mpanjakan'i Jerosalema, ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglona. Ary rehefa navoaka ireo mpanjaka ireo ka nentina ho eo amin'i Josua, dia niantso ny lehilahy rehetra amin'i Israely Josua ka nanao tamin'ny mpitarika ny mpiady izay teo aminy hoe: manatona ka ataovy eo amin'ny vozony reto mpanjaka reto ny tongotrareo. Dia nanatiny izy ka nanao mitongony teo amin'ny vozony ireo. Ary hoy Josua taminy: aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanja, fa toy izao no hataon'i Jehovah amin'ny fahavalinareo rehetra izay iadianareo. Ary rehefa afaka izany dia namely ireo josoaka nahafaty azy ary nahantony tamin'ny hazo dimy ny fatiny, ka dia niantony tamin'ny hazo izy mandrapaharivany andro. Ary tamin'ny niretehan'ny masoandro dia nasiany josoa ny esorina tamin'ny hazo izy ireo ka nariana tao anatin'ilay zoy ny ereny ary nasiana vaty lehibe teo amin'ny vavany zoy ka mbola ao izany mandrakandroany. Ary Makeda dia afaka josoa tamin'izany andro izany ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany. Ary ny olona rehetra tao dia naringany avokoa ka sy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary tahaka izay efa nataony tamin'ny mpanjakan'i Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakan'i Makeda koa. Dingana farany tamin'ny fambabonan'ny Palestina atsimo. Ary Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy dia niala tany Makeda ka nankany Libna ary namely azy. Dia natolotr'i Jehovah teo an-tanan'i Israely koa izy sy ny mpanjakany ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy mba amin'ny olona rehetra tao. Tsy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary tahaka izay efa nataony tamin'ny mpanjakan'i Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakany koa. Dia niala tany Libna Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Lakisy, dia nitobo tandrifiny ka namely azy. Dia natolotr'i Jehovah teo an-tanan'i Israely koa Lakisy, ka afany tamin'ny andro faharoa izy. Dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy ny olona rehetra tao, tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Libna koa. Dia niakatra Horama, mpanjakan'i Gazera, hamonjy an'i Lakisy. Dia nasiany Josoa izy ny vahoakany mandrapahatsiny izy niangana. Dia niala tany Lakisy Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Eglona, dia nitobo tandrifiny ka namely azy. Dia afany tamin'izany andro izany koa izy ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary ny olona rehetra tao dia naringany tamin'izany andro izany tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Lakisy. Dia niakatra niala tany Eglona Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Hebrona ary namely azy. Dia afany koa izy ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany sy ny tanànany rehetra ary ny olona rehetra tao. Tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Eglona, fa naringany avokoa izy sy ny olona rehetra tao. Dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Debira ary namely azy. Dia azony koa izy sy ny mpanjakany ary ny tanànany rehetra, ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy ka naringany avokoa ny olona rehetra tao. Fa tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, tahaka izay efa nataony tamin'ny Hebrona, dia toy izany koa no nataony tamin'ny Debira sy ny mpanjakany, ary tahaka izay efa nataony tamin'ny Libna sy ny mpanjakany koa. Dia nasiany Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra, dia ny tany avoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka amorontsiraka ary ny any ambodin'ny tendrombohitra. Tsy nasiany niangana ireny, fa naringany avokoa ny olo-miaina rehetra araka ny didin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Dia nasiany Josoa izy hatrany Kadesi Barnea ka hatrany Gaza ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gibeona. Ary ireo mpanjaka rehetrareo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'i Israely. Dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ho any Tobi tany Gilgala.